Costel Joldeș se leagă de ceea ce se numește Mișcarea de la Zalău, o mișcare de trezire spirituală în sânul Bisericii Baptiste, sau, așa cum se definesc dumnealor, o provocare recentă a Duhului Sfânt.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția de plină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Costel Joldeș este invitatul Vieților Transformate de astăzi, dragi prieteni și ascultători. Domnule Costel Joldeș, totul a început cu o viață liniștită, o viață frumoasă, o viață morală, o viață trăită în căutarea lui Dumnezeu și în studierea Scripturilor, timp de...
Peste 25 de ani am slujit în Biserica Baptistă, am fost membru acestei biserici.
Atunci să trecem la dincolo de punctul la care mă refeream eu, să trecem chiar dincolo, în perioada când nu l-ați căutat pe Dumnezeu deloc, în momentul când nu ați căutat Scriptura, în momentul când aveați cu totul alte valori. Care erau acele valori?
În vremea aceea aș putea să spun că viața mea era organizată egoist. Îmi urmăream interesele mele, satisfacțiile mele, cam totul era centrat pe ce sunt eu. Mă bucuram egoist de realizările mele, cam aceasta văd de fapt orice viața vreunui om care nu pune pe Dumnezeu în centru și nu are ca și model, modelul ce-l găsim în Domnul nostru Iisus Hristos.
Care erau modelele dumneavoastră atunci și care era partea de viață mai puțin morală?
Era în acea perioadă o sete de a cunoaște și undeva mă gândeam la faptul că viitorul meu aș vrea să-l clădesc în jurul culturii și în special a culturii realiste. Așa se face că am și urmat matematica și cam aici mi-a fost oarecum centru de preocupare, de pregătire. Mă gândeam la o profesie în sensul acesta și petreceam mult timp în zona aceasta.
Ați absolvit facultatea de calculatoare?
De informatică.
De informatică, aveți o firmă de programare, de soft în computere, deci ați urmat linia pentru care ați avut un dar special.
Da, am putut pune o pasiune și... E undeva o profesie care, dintre altele, îți oferă relativ destul de repede o satisfacție. Vezi rezultatele, te poți bucura de ele, în timp ce un profesor îi trebuie 20 de ani să vadă că s-a întâmplat ceva cu...
Elevul lui a ajuns tot profesor.
Cu elevul lui care a ajuns probabil profesor sau într-un alt domeniu. După ce am terminat școala, m-am dus în Zalău și acolo vedeam cu toții și în anumite întâlniri și... consfătuiri pe care le aveam, luam decizii și hotăram, uite, trebuie să schimbăm ceva și în biserică și asta se face numai dacă ne rugăm. Deci știam toți lucrul ăsta. Și hotăram, dar nu țineau hotărârile decât câtva timp și apoi iarăși reveneam la aceeași problemă. Cam aici ne aflam în biserică în ce privește partea aceasta de închinare, de rugăciune și odată, într-o duminică, soția mea îmi spune așa și m-a șocat: astăzi te-am văzut foarte palid. Se întâmplă ceva cu tine. Mâine trebuie să mergem la medic. Și a doua zi am plecat la medic și acolo a fost un semnal alarmant. Cel mai alarmant a fost faptul că s-ar putea să fie 36 luni de viață. Sună destul de ciudat, 36 luni, când e vorba de tine. Când auzi despre alții, nu e chiar așa de... se pare că e undeva mai departe pericolul. Și așa am ajuns la Spitalul Oncologic Cluj. Aici ar fi o parte importantă în care am reușit să facem contact cu o primă călăuzire prin prorocie referitoare la locul unde ne aflam spiritual. După ce am făcut probele acelea în care trebuia să mi le ia, am plecat acasă oarecum îndoiți. În acest timp de așteptare, Dumnezeu a găsit o cale prin care să ne provoce să mergem la o rugăciune unde o persoană avea dar de vedenie sau de prorocie. Eram foarte rezervat, atât eu cât și soția, referitoare la a participa la o astfel de rugăciune. An de zile refuzasem să adâncesc zona aceasta și toate aceste lucruri se aflau sub o carapace de protecție peste care scria periculos. Acest cuvânt periculos, acolo pot fi ghicitori, acolo pot fi duhuri străine, acolo poate fi ceva contaminant și așa se face că la o primă discuție pe care a avut-o soția cu cineva în grup acolo să refuzăm participarea la această întâlnire, dar mai târziu am început să analizăm acasă ce însemnează din punct de vedere biblic aceste daruri Duhului Sfânt, ce însemnează totuși în situații dificile să ai o anumită orientare, o busolă de orientare. Ne-am dat seama că de fapt Scriptura exact pentru aceasta a lăsat darurile Duhului Sfânt, în momente speciale în care s-a aflat poporul Dumnezeu sau anumite persoane, să descopere, să dea o lumină, să dea o direcție, să dea o orientare și să știi unde te afli. Așa că am fost la un prim moment de rugăciune. Mesajul pe care Dumnezeu mi l-a transmis a fost unul foarte direct. Acum fac mare diferență între un mesaj și altul, între nivelul unui proroc și nivelul altuia, modul de exprimare a unei și altuia, dar atunci Dumnezeu a găsit cu cale să vorbească ceva care era ca o radiografie spirituală. Domnul îmi vorbea de faptul că din tinerețe mi-a făcut o alegere și o chemare, dar că solii celui rău în ultimul timp caută să-mi ia tot timpul și toată energia. Și eu știam exact lucrul acesta. Deci de când a început să vorbească, am simțit că sunt eu ăla. Era ceva extraordinar față de tot ce simțisem în relația cu Dumnezeu până atunci. Sentimentul unei prezențe speciale care făcea să nu mai știu dacă ating pământul sau nu ating pământul. Și a continuat mesajul profetic spunând: și solii celui rău caută să-ți ia tot timpul, toată energia și să te transforme într-un cadavru umblător, viu pe din afară și mor pe dinăuntru. Era oarecum pe lângă sentimentul prezenței și sentimentul groazei a vinovăției. Așa eram, eu știam exact că sunt așa. Dar Domnul spune: de aceea eu, Domnul, am intervenit. Și aici era mângâierea răspunsului: și te-am strâns peste mijloc cu un ștergar. Eu te-am strâns și eu te destrâng. Și nimeni altul nu o poate face. Pentru ca să intri în părtășie cu mine, pentru ca să intri în odăița ta și să stăm de vorbă. Și, într-adevăr, ceea ce era șocant pentru noi a fost să stăm la taifas. A fost foarte interesant, foarte ciudat, toată această experiență la care, la sfârșit, când am coborât cu soția în mașină, am rămas mut. O vreme, câteva minute, n-am vorbit nimic, și am înțeles că am stat în prezența lui Dumnezeu. Am înțeles că ne știe, ne cunoaște, prin ce trecem, era în atenția lui, era grija lui. Și după un timp am rupt tăcerea și am zis: deci este adevărat, Dumnezeu vorbește și astăzi. Înțelegeam că nu este ceva ocazional, că nu-i ghicire, că nu-i ceva străin, ci că este pur și simplu o descoperire pe care Dumnezeu a făcut-o și de care aveam nevoie atunci ca să-i cunosc prezența specială.
Nu știm când vei reveni în slavă, când vei vrea să-ți iei al tău popor, însă una știm că vei veni de grabă, știm că ești un tată iubitor. Aleluia, îți cânt, Doamne, îți cânt, aleluia.
M-am dus la spital atunci după ce am ieșit de acolo și ieșiseră analizele și era exact semnalul dat prin prorocie. Un ștergar strângea la mijloc, trombocitele mele erau distruse de splină. Ele se produceau în măduvă, dar erau distruse de splină, așa că Domnul legase peste mijloc. Și boala s-a numit purpură trombocitopenică idiopatică. Și terminația idiopatică este că e la Domnul. N-avea nimic cheia. Deci înseamnă că nu știi cauza. Dacă știi cauza, acționezi spre cauze și obții un efect. Nu știa cauza. Și cauza era Așa am înțeles-o și o înțeleg până astăzi că a fost și este o cauză spirituală. Deci Domnul a intervenit pentru ca atunci să mă facă, să mă opresc din iureșul problemelor, să-mi fac o provocare și la care este harul lui și mulțumirea lui Dumnezeu că m-am putut opri. Acum am dat seama că puteam să nu mă opresc, să mă ambiționez și... De fapt, așa s-a și întâmplat parțial. În ce sens? Pentru că nu eram pregătit să iau niște decizii conform unor revelații profetice pe care le face Domnul, mă închisesem și aveam carapacea mea în care nu le gândisem, n-am știut să iau seama că acolo Domnul îmi spune eu strâng și numai eu destrâng. Asta ar însemna că eu trebuie să încep o luptă spirituală, așa că eu m-am dus la medic și am zis, bun, Domnul va destrânge și iau leacurile. Mi-a scris o rețetă și m-am întors acasă cu o rețetă scrisă foarte scurt, pe două rânduri, dar era cu 24 de pastile de prednison și 6 endoxan, și asta însemna, pe lângă toate, și un regim totul desodat, deci mâncarea nu mai avea niciun gust, și timp de 4 luni am urmat tratamentul acesta. Și în final, când am ajuns la medic și am descris simptomele astea după 4 luni, el îmi spune, cum i-am văzut fața lui așa alarmată și crispat, și zice, fantastic, zice, ai făcut efect secundar de la prednison, ai făcut osteoporoză. N-am fost așa prea șocat eu la început, că osteoporoză nu însemna mare lucru la mine, până când am înțeles că de fapt e o boală incurabilă de oase. Soția s-a alarmat mai tare și ne-am întors acasă cu tratamentul întrerupt. Mesajul medicului a fost, nu există un altul, și cel care a fost, dacă îl continuăm, distruge sistemul osos. A rămas un singur lucru, Dumnezeu. Este minunat să...
Ca de obicei, Dumnezeu este pe ultimul loc.
E minunat lucrul ăsta, dar este interesant că Dumnezeu a pregătit aceste lucruri încât soția mea e farmacistă și Domnul spunea, vezi, depozitul la plin, niciunul nu-ți potrivește ție. Eu aveam bani și întreba medicul de la Cluj, nu este undeva, că dacă e scump, poți să plătești, că un medicament scump. Nu există altul. Eu aveam relații și Domnul zice, poți să ai relații unde vrei și în America și în China. Nu-ți folosește nicio relație. Eu eram și la biserică și aveam o religie care ziceam că e religie bună, dar la cât mă limiteam, nici măcar n-am văzut și n-am avut o busolă de orientare. Deci Dumnezeu m-a făcut să văd că atunci totul atârnă de credința în El. A fost minunat totuși, din toate acest rău și durere, faptul că credeam în El și atunci, țin minte, în mod repetat, reveneam la gândul, la câți am predicat la catafalc și le-am spus, viața nu e aici acum. Acum zic, dacă nu e valabil ce le-am spus ani de zile la acești oameni, înseamnă că am fost unul dintre cei mai mari fățarnici ai vieții. Ce-a fost viața mea dacă eu când ajung aici, pentru ei a fost valabilă predica aia și pentru mine nu e valabil? Simțeam că undeva toată viața mea a fost un nonsens și o duplicitate care nu mi-aș fi permis-o. Și atunci a zis, Doamne, în voia Ta faci cum dorești Tu. Deci dacă dorești să-mi iei zilele, dacă nu, vrei să mai lași, este voia Ta. Dar e un sentiment ciudat pe care e greu să vă-l descriu în cuvinte. Tratamentul s-a întrerupt la 30 aprilie 2001. În cursul lunii mai, o femeie era de Biserica Pentecostală și ea a avut o înștiințare expresă pentru mine. A primit într-o vedenie un mesaj pe care i l-a spus soției mele. Înștiințarea era cu privire la vindecarea mea. Îmi vedea cum mi se întăresc oasele. Deci Domnul vedea ca la raze oasele mele șubrezite, vedea cum întineresc și o voce spunea, roagă-te pentru el că își vreau să fie vindecat. Soția n-a uitat să întrebe, dar tu cum faci când te rogi? Și ea i-a spus că eu postez de 2 ori pe săptămână și mă rog cam de 10 ori pe zi. Dacă vreți să faceți și voi lucrul acesta. Când i-a spus soției lucrul acesta și mi-a spus ea apoi seara mie, am simțit ca o jenă, ca o rușine înaintea lui Dumnezeu. O femeie străină postea de 2 ori pe săptămână pentru mine, iar eu, ca și presbiter în biserică, o făceam de 2-3 ori pe an. Poate că alți presbitere mai mult ca mine, asta în dreptul meu. Deci la mine a fost un minus mare acolo. Și Domnul a venit printr-o provocare expresă și mi-a cerut să intervin și că nu există scăpare decât pe calea aceasta. Așa că am trecut cu soția la post și rugăciune împreună cu familia aceea și după câteva săptămâni, într-o seară, când am venit acasă, era vineri seara și eu am pus mâna pe cuțit să tai pâinea. Soția pregătea mâncare și atunci mi-am dat seama că eu strâm cuțitul și nu mă doare mâna. Atunci am realizat că nu mă doare. Am strâns mâna, i-am rugat pe soția să mă strângă, nu mă durea, am făcut exerciții și atunci am conștientizat că Dumnezeu lucrase în viața mea. Am crezut că e gata și trombocitopenia mea, dar a doua zi când am ajuns la medic și am spus toate aceste lucruri, el s-a uitat așa îndoielnic la mine, nu m-a prea ascultat cu pasiune, m-a pus la proba de sânge și n-aveam decât 35.000 de trombocite. Dar am înțeles o regulă, post și rugăciune. Și după 3 luni de zile urmând acest tratament spiritual, fără nici un fel de medicament, când m-am dus la el aveam 99.000 de trombocite. Normal este undeva la 150.000-200.000, normal. Dar el îmi spunea, ai fantastic, deja la pragul ăsta poți să-ți faci operații pe cord. Și dacă înainte era posac, de data asta era și el cu o față voioasă, măi, extraordinar, ți s-a schimbat metabolismul. E, ceva s-a întâmplat în tine, dar n-ai luat nimic. Am luat post și rugăciune, domnul, dar dumneavoastră nu credeți asta, v-ați râs de mine rândul trecut. Efectiv, el a rămas uimit să vadă că Domnul lucrase în viața mea. E, aceasta a fost pentru mine o mare provocare. Atunci, nu boala în sine conta. În ultima instanță, realizam că aveam deja aproape 50 de ani. Doar familia mă ținea, restul lucrurilor nu era așa importante. Chiar cele mai frumoase realizări nu înseamnă nimica. Dar atunci, în tot acest timp, am realizat ceva foarte important pentru mine. Am realizat că Dumnezeu dorește un timp de părtășie special, refacerea timpului de închinare și că mă provocă de urgență să mă uit pe toate aspectele la care în viața mea erau minusuri, peste care trecusem, peste partea din Scriptură peste care trecusem. Sub acest impuls am început să citesc Scriptura și mai în special Noul Testament împreună cu soția și timp de 3 luni am subliniat în Scriptură tot ce spune Scriptura despre Duhul Sfânt, despre darurile Duhului Sfânt, despre lucrarea Duhului Sfânt și după 3 luni era foarte clar că asta este o parte importantă și esențială pentru ca creștinul mântuit să-și poată duce mântuirea până la capăt. Deci nu se pune problema să ai Duhul Sfânt să fii mântuit, tu ai prin credință în Domnul Iisus, dar se pune problema ca mântuit fiind să-ți duci o viață din belșug, să ai călăuzire, să ai întărire, să poți trăi și să poți sluji cu puterea Duhului Sfânt, nu puterea ta, nu prin eforturile fizice însoțit de puterea aceea. Atunci nici nu-i orgoliu, nici nu-i mândrie, știi că Domnul e cu tine, este interesantă. Viața aceasta a vrut El să mă învețe și sunt foarte bucuros că la acea provocare am putut să răspund în felul acesta și să activez zone ale credinței care ani de zile au fost neactivate. Credințe referitoare la lucrarea Duhului Sfânt. Acum e foarte clar, în anumite zone în care nu crezi ce scrie în Scriptură, nu ți se întâmplă ce e în Scriptură. Dar dacă și în zona aceea revii, adâncești și crezi, ți se va întâmpla ceea ce spune Scriptura despre Duhul Sfânt în zona aceea.
S-a transformat viața dumneavoastră spirituală, s-a transformat trupul dumneavoastră, care era bolnav și care mai avea de trăit doar 3 sau 6 luni, și s-a transformat încetul cu încetul o întreagă comunitate de la Zalău. Mai avem foarte puțin timp din emisiunea noastră, dar totuși aș vrea să vă rog să spuneți care au fost pașii de transformare și cum s-au schimbat viețile multor oameni, multor prieteni și cunoscuți ai dumneavoastră din Zalău.
Aici n-aș putea să spun că a fost ceva gândit sau calculat din partea mea. Duhul lui Dumnezeu a început să provoce. Eu n-am calculat nici provocarea mea și tot așa nici provocarea bisericii, ci Duhul lui Dumnezeu, în timp ce venise rândul slujirii mele ca la Zaharia în templu, eram la amvon și am simțit o căldură din cap până în picioare că trece prin mine și am început să plâng nestăpânit. n-o făceam și lumea nu m-a văzut plângând. Nu știu dacă am plâns o dată de două ori în biserică. Eram educat să nu plâng. Mă educasem, auto-educasem.
Și mai ales că sunteți moți din Munția
Buzău. Nu se plânge și așa era, fii bărbat. Dar atunci n-am mai putut controla lucrul și de la învon am simțit presiunea aceasta să spun bisericii și să-mi cer iertare public. Vă cer iertare că în această biserică eu am predicat mai mult decât m-am rugat. Citisem textul din Evanghelia după Matei în care Domnul Iisus spunea: casa mea se va chema o casă de rugăciune, iar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Și atunci pentru prima dată eu am simțit ce făcusem eu. Și atunci mi-am dat seama că eu călcasem o poruncă biblică. Viața mea nu se ridicase la nivelul exigenței acestui verset. Și despre mine puteam spune un singur lucru: sunt vinovat. Și pe fondul acesta, a acestei cercetări, am spus lucrul acesta bisericii. Și am continuat spunând așa: dacă pe unul dintre voi v-am derutat prin felul meu de viață, vă cer iertare. Și este de urgent nevoie să refacem închinarea înaintea lui Dumnezeu. Dacă la început mă gândeam așa, în calcule de câteva secunde, atunci se petrec mii de lucruri într-o minut, într-o secundă, că va fi un detrimentul lucrării, la sfârșit am constatat că în biserică foarte mulți oameni au venit la sfârșit la mine și m-au întrebat ce s-a întâmplat. Și unul dintre ei, un presbiter, mi-a spus: Ioan, de zile m-am uitat la tine, mi-a plăcut viața ta, cum ai studiat Scriptura, cum predici, cum trăiești. Era om de afaceri și îmi place cum în afaceri ai fost, ai aplicat niște reguli drepte, cinstite. Și mi-am zis că-s bine, dar ce mă fac eu acum dacă tu nu ești bine? Zic, e în regulă, tot ce a fost bine este bine. Nu putem da cu piciorul în ce a fost bine. Dar lângă bine este mai bine. Și mai bine este să ne refacem relația cu Dumnezeu, închinarea, rugăciunea, și Dumnezeu ne va binecuvânta cu lucruri care, și cu aspecte care le-a promis și pe care nu le-am trăit. Așa că după întâlnirea aceea, în mod necalculat, biserica, calculat omenește, dar calculat de sus, în biserică a început să schimbe timpul de închinare. Dacă până atunci prin hotărâri frățești, prin hotărâri și consfătuiri frățești am încercat să dinamizăm timpul de rugăciune, de data aceasta de la ora 9 dimineața era foarte multă lume prezentă. S-a dinamizat timpul acela prin schimbarea cântărilor.
Așteptăm ziua aceea, ziua sfântă, când din cer Iisus vei coborî. Vei vedea copiii cum îți cântă, când în ceruri sus cu toți vom fi. Aleluia îți cânt, Doamne îți cânt, aleluia. Aleluia îți cânt, Doamne îți cânt. Fii lăudat în veci, numai Tu.
Timp ne-am dat seama că din 300 de oameni prezenți în biserică, în lipsa unei organizări, nu putem, nu ne ajunge timpul să ne rugăm. Oamenii vreau să se roage și nu mai era când să se roage. Și atunci am început să facem niște schimbări. Prima schimbare majoră care am făcut-o a fost în ce privește reorganizarea rugăciunii. Într-o consfătuire frățească am hotărât ca 3 luni de zile să citim Scriptura și tot ce găsim acolo să practicăm în privința rugăciunii. Ne-am rugat alternativ și în comun și individual și în grupe de câte 2-3 și în felul acesta oamenii au simțit că se roagă și că primesc răspunsul la ce se roagă. Nu ne-a ajuns timpul și vinerea seara a devenit o seară de rugăciune și de la 8 până la 12 câteodată era o seară de rugăciune. Cu timpul însă nu ne-a ajuns nici timpul acesta. Au apărut și niște rezerve în biserică față de a rămâne prea mult la rugăciune peste ora 10 și așa că ne-am început să ne rugăm în case. Și în mai multe case au început seri de rugăciune. În timpul acestor rugăciuni în case, Dumnezeu ne-a făcut iarăși o surpriză necalculată de noi. La o întâlnire din aceasta, o femeie pe care noi o cunoșteam foarte echilibrată, era o femeie care venise din lume, pusese în biserica ortodoxă, cântase în cor ortodox, era o femeie evlavioasă, de caracter, era fusese bibliotecar undeva, avea și o cultură, așa, și o cunoșteam foarte bine. Și la un moment dat am văzut-o vorbind în limbi. A fost un mare șoc pentru noi. Una e când auzi că undeva, cineva, la ceva biserică, se vorbește în limbi, și alta e să vezi pe cineva pe care îl cunoști, credibil, că trăiește această experiență. A fost așa, parcă o activare directă a credinței noastre. Deci dacă vedem cu ochii noștri, înseamnă că Domnul poate face. Și atunci, pe rând, în seara aceea au mai urmat încă doi. Au fost vreo 80 de oameni care au fost umpluți cu Duhul Sfânt, oameni care venise în biserică, deci nu oameni nebotezați, și care au experimentat aceste daruri ale Duhului Sfânt, cu reumplerea cu Duhul Sfânt și cu experimentarea acestor daruri ale Duhului Sfânt. Acum, după acest episod, am simțit o schimbare a rugăciunii. Oamenii au început să vină ca niciodată la rugăciune, apăreau răspunsuri la rugăciune. În timpul acesta a început să crească mărturia noastră. Erau alții care s-au vindecat, alții la care le vorbea Dumnezeu direct. Erau oameni dintre ai noștri care aveau vedenii, care aveau darul prorociei. De unii eram chiar șocat, mă gândeam la cutare, nu poate fi, că nu eram eu mulțumit. Și totuși Domnul a luat, după înțelepciunea lui, oamenii și le-a schimbat viața și a făcut să cunoaștem, pe lângă restul dimensiunilor vieții creștine, și această dimensiune pe care nu o cunoscusem ani în șir. Așa că, odată cu această atingere a Duhului Sfânt specială, am văzut că acești oameni pe care i-a atins Duhul Sfânt și i-a umplut din nou, ceea ce încercasem eu să-i sensibilizez, să fie mai sfinți, mai curați, să caute pe Domnul și nu reușisem, de data asta, printr-o atingere de moment, căutau pe Domnul, mă întrebau de cărți, citeau Scriptura, veneau la rugăciune. Am ajuns că mergeam la rugăciune câteodată 7 zile din 7 și veneau. Altădată am fi vrut să-i ducem noi și nu venea. Deci, dintr-o dată, am simțit că Dumnezeu începe să le sfințească viața. Deci, sfințirea nu e numai un proces în care te lupți tu, este un proces care începe tine ca o sete. Și vrei să vezi, oare mai am ceva care în mine și Domnul, să nu fie mulțumit Domnul și să nu mă poată umple, să nu am și eu puterea aceea, să nu fiu și eu a Domnului. Este o sete care se naște în tine, nu este o provocare a ta, ci este ceea ce face Duhul lui Dumnezeu. Asta a fost între oameni aceștia. Și atunci am văzut tot felul de categorii de oameni pe care Domnul i-a atins și pe care înainte, eu ca și slujitor al bisericii, încercasem să-i mișc din locul acela și n-am reușit. De pildă, am văzut tineri care nu mai frecventau biserică, chiar copilul meu a fost așa. Și n-am mai avut, prin dialog rațional, nu am avut niciun acces să schimb nimic în ei. Dar când au simțit atingerea Duhului lui Dumnezeu, când au văzut niște experiențe directe prin care Dumnezeu le vorbea punctual și au înțeles că aici e mâna lui Dumnezeu, au luat niște decizii majore de schimbare a vieții, de revenire, de trăire în sfințenie.
Fie ca trezirea aceasta pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a inițiat-o să continue, să se răspândească și să fie o binecuvântare pentru mulți oameni care poate au doar senzația că sunt foarte aproape de Dumnezeu, dar există un verset din Biblie care spune că o parte dintre cei care sunt creștini sunt doar căldicei. Fie ca Dumnezeu să facă să fim în clocot pentru El. Și m-aș bucura ca nu peste mult timp să vorbim și despre alte biserici construite în urma lucrării Duhului Sfânt în această comunitate. Stimați ascultători, a fost împreună cu noi domnul Costel Joldeș de la Biserica Creștină Harul din Zalău. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.